Welcome to Luis Production.
Kamozon.com taqdim etadi.
Vaqtlar o'tib o'yin bo'ldi sevgi, yuraklarni tilka pora qildi. Xiyonatni bormi ekan oxiri, shunday savol qiynaydi har kuni. Vaqtlar o'tib o'yin bo'ldi sevgi, yuraklarni tilka pora qildi. Xiyonatni bormi ekan oxiri, shunday savol qiynaydi har kuni.
Hayotimda ko'rmadim dardu alamu nafrat, lekin chin sevgimdan ko'rdim xiyonat. Bugun soxta sevgi menga bermoqda azob, soxta munosabatdan yurak doim xuni ob. Yozilib boradi kalimai bora so'z, o'ylanib qolgan sari nega qilaman afsus. Hozirgi zamonu vaqtda sevilish oson, Tohir Zuhro kabi sevib bo'lish bu gumon. Aytiladi dillardan sizni men sevaman, orzular onida sizni unutmayman. Lekin bu so'zlar ertaga unutdilar, soxta sevishganlar begona bo'lib ketar. Asli muhabbat o'zi bitta katta gunoh, zamonlar osha bugun udir o'yinchoq. Bunday sevgidan yuragim ham qoldi, vaqtlar o'tib qalbim bevafoni unutdi.
Vaqtlar o'tib o'yin bo'ldi sevgi, yuraklarni tilka pora qildi. Xiyonatni bormi ekan oxiri, shunday savol qiynaydi har kuni. Vaqtlar o'tib o'yin bo'ldi sevgi, yuraklarni tilka pora qildi. Xiyonatni bormi ekan oxiri, shunday savol qiynaydi har kuni.
Yona yona yurak azoblardan kechdi, sen unutgan bo'lsang u ham unutdi. Tuni bilan mobilda aloqalar, har qanday va'dalar sevgidan boshlanar. Arzimagan so'zu va birgina tuhmat, keyin esa unutishga sizda harakat. Mendan o'zgasi bor boshlanadi suhbat, band degan ibora menda buzular asab. Ertangi kunimda yana o'sha tabassum, taqdir bizdan so'ramay qiladi hukm. Taqdirdan behuda endi bo'lmagin xafa, u senga hech nima bermagan edi va'da. Balki sen o'zingcha bebaho farishta, senday farishtalar sonsiz bu dunyoda. Achinmagin hech qachon o'zgalarni baxtiga, seni tashlab ketibdi do'stim ham bir umrga.
Vaqtlar o'tib o'yin bo'ldi sevgi, yuraklarni tilka pora qildi. Xiyonatni bormi ekan oxiri, shunday savol qiynaydi har kuni. Vaqtlar o'tib o'yin bo'ldi sevgi, yuraklarni tilka pora qildi. Xiyonatni bormi ekan oxiri, shunday savol qiynaydi har kuni.
Shunday savol qiynaydi har kuni. Shunday savol qiynaydi har kuni.